versetul 7, 8 și 9. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă și cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră înrăsărit mergea înaintea lor până a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Am să continui până la 11, că e cuprins. Când au văzut steaua, ei n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i-au adus și i s-au închinat. Apoi și-au deschis distireile, i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Amin. Vă rog să ocupați lucrurile. S-a spus mai înainte că atunci când ne rugăm, vorbim cu Dumnezeu și este adevărat, dar și atunci când citim Sfânta Scriptură, mai ales acasă, cu scopul de a-L cunoaște pe Dumnezeu, pentru că acest cuvânt este inspirat. Noi avem părtășie cu El, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este gândul lui Dumnezeu. Odată a fost un gând și El a inspirat oamenilor aleși pe care i-a ales să scrie Sfânta Scriptură și a ajuns în felul acesta până la noi. Întrebarea ar fi dacă Duhul nostru viu este destul de senzitiv ca să-L auzi, ca să-L primești, ca să-ți spună ceva. Este foarte interesant această părtășie între noi și Dumnezeu. Merge până la punctul unde nu m-aș fi gândit eu vreodată. Uitați ce spune 1 Corinteni 6 cu 17. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu El. Asta e ceva extraordinar. Același duh cu Dumnezeu, acces, înseamnă că ușor ne poate comunica. Și dacă nu auzim, înseamnă că nu suntem destul de senzitivi, nu? Cât de mare este Dumnezeul nostru, ne bucurăm de El. Mă gândeam zilele astea că a fost nevoie să se scrie câteva versete în Biblie despre locul pe care Dumnezeu l-a creat pentru om pe pământ. Dar când a trebuit să scrie despre locul unde avea să locuiască Dumnezeu cu omul, sunt sute și sute de versete. Da? E mare Dumnezeul nostru și astăzi suntem înaintea Lui și am vrea ca și în această zi în care ne pregătim să spun mai întâi de venirea Domnului, așa ar fi potrivit, nu? Și ne potrivim și de pentru a sărbători venirea Domnului Iisus în lume, acum 2000 de ani. Scopul acestui mesaj este să încearcă să facă puțin mai multă lumină în privința motivului. De ce a venit Iisus Hristos? De ce s-a întrupat? Taina cea mai adâncă a întrupării este la Ioan 1:11. Cuvântul s-a făcut trup. Cuvântul s-a făcut trup. Este ceva care depășește gândirea omenească, pentru că e taina lui Dumnezeu. Și a locuit între noi plin de har și de adevăr. Ne bucurăm de asta. Dacă l-am întrebat pe Ioan, de ce crezi că a venit unui Ioan 3:8, el ne dă răspunsul. Fiul omului s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Păi ce lucrări a făcut diavolul? În Eden, mai țineți minte. I-a înșelat pe primii oameni, cel puțin pe Eva a înșelat. Nu sunt sigur că... Câteodată mă gândesc că Adam o iubea așa de mult pe Eva, că n-a vrut să se despărțească de ea. Și s-a dus și el și-a gustat. Pentru că el știa ce se întâmplă, nu? I s-a spus. De fapt, dacă citiți cu atenție, Evei nu i s-a spus. Lui i s-a spus. Nu? Dar de unde a știut ea? De la el. De ea mai adăuga ceva. Nu-i voi nici să te atingi de el. În fine, acela e alt subiect. Și să întrebăm și pe Pavel. De ce a venit Iisus Hristos? 1 Timotei 4:9. Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Ce frumos! Când a venit? La plinirea vremii. Și El n-a venit să schimbe oamenii, să ia un om rău și să-l facă mai bun. Era așa asta ceva, nu? Dar pentru asta avem școli și tot felul de instituții, închisori. El a venit să facă mult mai mult. A venit să ia un om mort și să-l facă viu. În Duhul. Suntem trup, suflet și Duh. Toți care mișcă pe pământ au suflet, da, gândire, dar nu toți au Duhul viu. El a venit ca omul să ajungă din nou să aibă Duhul viu. În urma pocăinței să aibă loc acea minunată regenerare, naștere din nou, numim noi, despre care i-a vorbit lui Nicodim la Ioan 3. Și momentul acela al pocăinței, că te-ai hotărât să termin cu păcatul, apare viață din el, în meritul jertfei Domnului Iisus Hristos. De asta a venit, ca cei care n-au viață să aibă viață, ca cei păcătoși să fie mântuiți. Da, nu se... Nu toată lumea poate acceptă să sărbătorești Crăciun. Am întâlnit și astfel de oameni, lucram cu un astfel de om credincios în sărbătoria Crăciunului. Am mai socotea că e și păcat. Dar argumentul meu este acesta. Când s-a născut pruncul Iisus în Iesla din Betleem, cerul a sărbătorit. Atunci și eu am voie să sărbătoresc. Că pentru noi a făcut mai mult decât pentru îngeri. A venit ca să ne mântuiască. Deci, cei care au probleme cu asta, zice că trebuie să privească la exemplu care ne-l dă îngeri. Slavă lui Dumnezeu în cerurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Așa au dat slavă îngerii. A făcut o sărbătoare. Noi de ce să nu avem sărbătoare? Și ce dacă nu s-a născut la 25 decembrie? Nu contează. Unii zic 6 aprilie, unii zic septembrie, sfârșit. Când erau păstori încă afară cu turma. Important este că a găsit Domnul și atunci inimi smerite, cum a fost inima Mariei, inima lui Iosif, inima păstorilor. Și 2 ani mai târziu chiar inima magilor, care să participe și să însemneze în istorie, așa încât să fie scrisă pe paginile Sfintelor Scripturi, cum s-a născut Iisus Hristos. S-a născut în tocmai cum a fost profețit. Ce vezi Ieremia? Zice Dumnezeu. Văd un vegheator. Și bine vezi, zice. Pentru că eu veghez asupra cuvântului meu să se împlinească. Cu ajutorul Domnului aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre simbolurile darurilor pe care acești magi scumpi. Îi numesc scumpi pentru că Dumnezeu a avut în vederea viața lor, le-a arătat și i-a inspirat până și prin daruri, ce să aducă. Nu știu cum, dar eu cred că vor fi mântuiți. Are Dumnezeu felurile lui. Dar ei au ascultat de Dumnezeu. Au venit și au dus închinare pruncului de curând născut, împăratului iudeilor. În vremea asta să fac multe cadouri, să primesc cadouri și sunt învelite în hârtii colorate. Le place la copii grozav. Ia le scutură, încearcă să găsească ce e înăuntru. Ce face hârtia? Ascunde pe moment ce este în lăuntru. Într-un mod similar, mă gândesc eu, darurile magilor ascundeau în mod tainic însemnătatea specială a darurilor pe care le-a adus. Aveau ceva de spus cu privire la viitorul acelui copil, copil Dumnezeu. Nu este menționat că ar fi fost împachetat în hârtie colorată sau că ar fi avut bou fundă din aceea nouă. Și m-am gândit de ce. Păi, în primul rând, erau înțelepți. Și noi bărbații îmi zice, aia e pierdere de vreme. Deci al doilea motiv este că erau bărbați. Bărbații sunt practici, majoritatea. Da? Și în popoțânările astea de cadouri cu hârtie, e frumos, da? Nu are valoare, că nu știi cum să scape copilul de ea mai repede, să ajungă la cadou. Dacă te-ai uitat la daruri care sunt împachetate frumos, probabil că poți să spui dacă a fost împachetat de o femeie sau de un bărbat. Noi, o femeie trebuie să fie exact și pune degetul, zice aici, și pune tape. Și acum ne gândim la darurile care le-a primit Domnul. S-a făcut mare business din hârtia asta. S-a calculat birou de statistici, cam 8.000 de tone este folosit pentru hârtie de împachetat și pentru hârtie de decorat. $2 bilioane. Sunt o grămadă de bani, mă gândesc eu, pentru nimic. O să facă impresie. Să ascundă un cadou. Matei 2:11 spunea, au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, i-au adus aur, tămâie și smirnă. Și au deschis visteriile. Când eu eram mic, mă gândeam că au fost trei magi. Și fiecare a adus ceva. Băi, tu ai adus aur, tu ești cineva, dar voi... Și nu a fost așa deloc, după ce m-am mai luminat. Că scrie visteriile. Eu cred că fiecare a avut visterie. Că în visterie nu se pune nici smirnă, nici tămâie. Tămâia dă miros când o arzi. Mirul dă mireasmă când e zdrobit. Și aceste lucruri ascundeau o taină cu privire la viața acelui copil. Eu cred că fiecare a avut visteria lui. Așa cum fiecare de aici, adulți, aveți portmoneul vostru, nu? Sunt destul de sigure. Și ei aveau visterie. O cutiuță frumoasă, mai mare, mai mică, frumos ornată, curată, în care țineau aur sau pietre scumpe sau ce aveau. În cazul acesta, aur. Și au adus, în primul rând, aur care e ceva de valoare. Aurul este un dar potrivit pentru împărat. Da? Frumoase daruri au adus. De când e pământul, aurul are valoare, nu știu de ce, că nu e numai pavaj din cer, da? Dar cu cât e mai rar, o substanță cu atât e mai scumpă și asta e regula după care merg oamenii. Dar întotdeauna a fost prețuit și un semn al royalității, a puterii, faraonii au fost îngropați cu o grămadă de aur ca să aibă în viața viitoare, până a găsit cineva și le-a furat. Da? Cel mai important, bine cunoscut, faraon al lui Tuț, a fost îngropat cu 3 sicrii de aur. Sicriul în care era el avea un capac de 243 de pounds de aur. În Persia, Cir, cel care a eliberat pe Israel după 75 de robie. Deci Nebucadnețar i-a dus în robie, Cir Persanul a venit, le-a cucerit și a dat drumul robilor, i-a eliberat. Mergeți și zidiți cetatea Dumnezeului vostru. În fine, când a murit, i-a făcut un loc separat, un mausoleu, și-a pus o sofă, am zice noi astăzi, de aur și sicrie de aur. Nu i-a ajuns la nimic. Cazul lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a ridicat o statuie ca să consemneze biruințele lui și cât de mare a fost el și grozavă. Și-a pus pe toți să se închine și s-au închinat cu excepția celor 3 tineri care nu și-au plecat genunchii. Și astăzi sunt substanțe scumpe. Un aunț de aur e 2000, aproximativ, nu? 26 de grame. Cei care vor să cumpere mai mult, un kilogram e 65.489 de dolari. Asta e prețul de săptămâna trecută. Variază tot timpul. Dar noi nu suntem interesați, nu? Aur și argint n-avem? Da, o lăsăm aia pentru altă dată. Aurul era potrivit pentru un împărat și a fost foarte potrivit ca să dea Domnul Iisus. Eu cred că prin ei tatăl a purtat de grijă Mariei, Iosif și copilului să poată pleca în Egipt, să scape viața, să nu trebuiască să cerșească ce a avut belșug. Apoi să zic că am chemat pe fiul meu din Egipt. Știți că Domnul Iisus a fost emigrant, ca și dumneavoastră? Știe exact cum e să fie emigrant. Deci aurul este ceva de preț potrivit pentru împărat și pentru că ei credeau că este împărat, pentru că așa a spus Isaia la 9, împărăția lui David îi va fi dată. Deci e împărat. Da? Ce a dus, care a fost cel de-al doilea fel de dar? Tămâia. Tămâia este un dar, este ceva oferit lui Dumnezeu. La Levitic 22, dacă căutați, darul de mâncare adus pe altar era amestecat cu unt de lemn și cu tămâie. În Exod 30, este 30 cu 34 în jos, se dă rețeta cum se face o amestecătură mirositoare. Și oricine va face tămâie ca ea, să o miroase, să fie nimicit din poporul Domnului. Tămâia era un dar rezervat pentru a fi oferit lui Dumnezeu. Da. Domnul Iisus, ca prunc, era și Dumnezeu. Dumnezeu în formă de copil, în brațele unei fecioare. De aceea, tămâia era și a fost un dar potrivit pentru Domnul Iisus, pentru că El era și este Dumnezeu. Așa spune Isaia 7:14. Îl vor numi Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Iar în Coloseni, dacă vrei, 2:9-10, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. El era Dumnezeu în trup. Nimeni altul nu putea folosi acest dar în felul acesta. Dar al treilea dar, mirul, darul cel mai misterios, ori ce taine ascunde. Aur este pentru împărat, tămâie este pentru Dumnezeu, dar mirul Mariei i s-a spus, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu, îi vei pune numele Iisus, care înseamnă Salvator. Matei 1:21, El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Mirul reprezintă poziția de Salvator, de Mântuitor. Salvator, Mântuitor, e același lucru, nu? Unul din slavona, unul din latină. Nu înseamnă același lucru. Mirul era folosit pentru preoți și Domnul Iisus este mare preot. Da? Evrei 7:24 are o preoție care rămâne în veac. Iar la Evrei 3:1 spune, frați, ațintiți-vă privire la marele apostol, la apostolul și marele preot al mântuirii voastre, adică la Iisus. Deci, în mod clar, este identificat ca fiind preot. Preoții aveau voie să folosească mirul. De aceea, îi se potrivește darul acesta. Nu știu cât a înțeles magii. Poate altă dată o să vorbim despre magii, să vedeți de unde au avut ei așa informații. Dar ce sigur au adus daruri potrivite pentru pruncul Iisus, pruncul Dumnezeu, pentru că Iisus avea să intre în slujba de mare preot și El astăzi este mare preot la dreapta lui Dumnezeu, care mijlocește pentru noi. Darul acesta a spus că a venit să aducă o jertfă, dar spre deosebire de alți preoți care aduceau și jertfe fără cusur, cât se putea cunoaște, acest preot s-a dat pe sine însuși. Nimeni nu mă ia cu forța, zice Domnul Iisus viața. Eu mi-o dau, eu o iau înapoi. El e Dumnezeu. Rege, preot, Salvator, prin faptul că e Salvator, și El este Dumnezeu. Pentru mii de ani, de asemenea, mirul a fost folosit la îmbălsămare. Păstra trupul să nu intre așa de repede în putrefacție. Dar deja cuvântul Tatălui, cuvântul prin Duhul Sfânt, fusese rostit. Era deja poruncit de Dumnezeu. Era hotărât că Dumnezeu nu va îngădui ca Sfântul Său să vadă putrezirea. Psalmul 16:10, dacă vreți, Fapte 2:27, Fapte 13:35. Nu va îngădui să vadă putrezirea. A pus Dumnezeu o limită la sacrificiul care l-a adus. Da, a suferit, a fost chinuit, a murit, a fost îngropat, dar n-a îngăduit să vadă putrezirea. La Ioan 19:38, în jos, spune că după ce sutașul s-a încredințat că Iisus murise, Nicodim, unul din ucenici și pe ascuns ai Domnului, care a venit noaptea la el, a cerut permisiune de la Pilat să ia trupul Domnului, să-l pregătească pentru mormântare și a dus 75 de pounds, un litru altfel, parfum de mir și l-a îngropat după obiceiul de îngropare al iudeilor, înfășurat în fâșii, care mai târziu avea să le găsească frumos strânse ucenicii și după aia îmbibat cu acest mir, mirositor frumos. Mirul, deci, darul acesta tainic, care pe moment se pare că nu era de niciun folos lui Iosif și Mariei și pruncului, dar ascundea taina. de ce a venit să sufere, să fie zdrobit de mâna română, așa cum a fost zdrobit mirul, ca să-și dea mireasma. Da. Islamicii spun că Domnul Iisus n-a murit pe cruce și acum ei îl așteaptă să vină. Ei crede că s-a născut din Fecioara Maria, dar crede că Dumnezeu l-a luat înainte să moară și acum îl așteaptă. Îl vor numi Mahdi. Mahdi și va fi cel de-al 12-lea calif și va face califatul islamic pe toată lumea. Asta crede ei. Califatul s-a desfințat în Turcia în 1923. Dar acum ei îl așteaptă și vor primi pe anticrist, pentru că n-au primit adevărul. Le va fi dat să creadă o minciună. Deci acestea sunt darurile care au vorbit despre viitor. Daruri. Vedeți cum Dumnezeu nu face nimic la întâmplare? A dispărut steaua pentru un moment ca magii să mărturisească lui Irod, că a venit Mântuitorul. Irod ăsta avea un record foarte rău, om rău, arhitect foarte bun, dar obsedat de putere. Știți că și-a omorât pe atâția din familie. În Biblie găsim patru irozi, da? Irod cel Mare, care a primit pe magi, avea vreo 70 de ani, probabil. După el, Irod Antipa, care taie capul lui Ioan Botezătorul, deși îl mișca cuvintele acestui proroc numit Ioan. Da? După aceea, Irod Agripa I, nepotul lui Irod cel Mare, el închide pe Petru, el moare mâncat de viermi, glas de Dumnezeu, nu de om, nu? Pac, l-a lovit îngerul și l-a terminat pe loc. Și după aceea, al patrulea, Irod Agripa, al doilea, care l-a avut în fața lui pe Pavel. Mă socotesc fericit, împărate Agripa, spune Pavel. Deci Agripa era al patrulea Irod. Să mă apăr azi înaintea ta. Și el ce a zis? Curând mai vrei tu să mă înduplezi, să fiu creștin. Eu m-am gândit la aceștia patru oameni așa de răi. Toți patru au avut șansă de la Dumnezeu. S-ar fi putut pocăi. Cât de răi a fost să cedeze în fața puterii lui Dumnezeu. De la primul care trebuia să zică, nu-i lucru întâmplător să apară o stea pe cer. Și să fi zis, o stea e mai importantă ca mine. Și să fi cedat. La fel, al doilea, al treilea, al patrulea. Și ultimul s-a unit cu cei care au distrus Ierusalimul în anul 70. Se merită, zic eu, să menționăm și lucrul acesta, că Dumnezeu le-a dat și lor o șansă, dacă ar fi vrut să se aghețe cumva de această șansă în care Dumnezeu li s-a prezentat. Nu, ei s-au crezut tari. Mândria merge înaintea căderii și au căzut toți și au terminat drumul pe pământ și au acum o veșnicie să se gândească. Măi, ce șansă am avut să-l auzi pe Pavel cum predică. Da? Irod Agripa, Irod Antipa, îl are pe Iisus la interogat. Cred că veșnic își va aduce aminte de asta. Oameni răi care n-au cedat și totuși au avut șansă. Mă gândesc să punem întrebarea, oare ce dar putem noi să dăm Domnului Iisus să fie potrivit pentru un împărat, pentru Dumnezeu? Noi dăm Domnului, că așa ne învață Scriptura, a 10-a parte. Și bine de noi dacă facem asta, dacă nu, într-o zi dăm socoteală. Dar asta El n-are folos. Asta este pentru lucrarea lui. Ce îi dăm lui? Poți să-i dai lui prețuire prin timpul care îl dai. Faptul că ați venit la casa de rugăciune astăzi este prețuire. E timpul lui, deci n-ai voie să te joci cu telefonul. Da? Îl insulți. Aici este timpul lui. Dacă nu vrei să-i dai timpul lui, stai acasă. Iertați-mă că sunt așa, dar câteodată trebuie să fim categorici. Că dacă nu, ne ia apele și ne trezim în șanță. Deci, Domnului închinăm acest timp și El nu rămâne dator. El îți răspunde, El te binecuvântează, El are în vedere viața ta. Ce să-i mai dăm? Putem să-i dăm folosirea talentelor cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. Poți cânta, poți să spui cuiva de Domnul Iisus, poți să dai cuiva un tratat, să-l pui la poștă. Poți? Eu cred că poți. Și mai este un dar care bucură tare pe Domnul. Tare l-ar bucura cel care se predă Domnului Iisus, care își predă viața Domnului Iisus. Și darul ăsta e învelit frumos, în haină albă. Ăsta e darul de care se bucură Dumnezeu, când un suflet vine la mântuire. Am privit la darurile care acești oameni le-au adus Domnului Iisus. În toate vedem grija, purtarea de grijă a Tatălui. Și astăzi, când ne pregătim să sărbătorim venirea Lui, El face invitație și spune, auzi cuvântul Lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima. E atâta gălăgie la sărbătoarea asta, dar oare ai timp să auzi vocea Lui, cum ziceam la început? Poți să stai singur destul timp să devii sensibil la ce are El de spus? Să fii purtător de Hristos într-o lume fără de Hristos este ce poți să faci de data asta. Suntem invitați la schimbare, la prețuire. Suntem invitați la închinare, să-i aducem închinare, în cântările care vor fi cântate, să fie toate spre slava Lui Dumnezeu, spre cinstea Lui. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și dacă vom ajunge să sărbătorim, Domnul să ne dea o bucurie deplină în Duhul Sfânt, pentru că într-o zi îl vom vedea așa cum este. Nu știu dacă vom sărbători în cer așa ceva, nu prea văd cum, dar vor fi semnele în palmele Lui. Asta vom sărbători. Și ne-a fost promis ucenicilor și nouă, că va sta la masă cu noi din nou în împărăția Lui. Domnul să ne facă parte la toți. Amin.